Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Ziua Cinci Zecimii, numărul 2, din Isaia 28, 10 până la 30. Prin oameni cu buze bălbăite și cu limbă străină va vorbi el poporului acestuia. Și aceasta noi o credem din toate inimile noastre. Este ziua mântuirii. Este ziua harului. Este o zi minunată. Abia după ce această zi se va termina, abia atunci începe ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. În acel moment, noi nu mai vom fi pe acest pământ. Pavel a scris-o foarte clar în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, acolo el scrie, dar voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric ca ziua Domnului să vă surprindă ca un hoț. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Când noi am cântat corusul, cu corusul, Ungere Sfântă, odihnește-te pe mine, eu am fost copleșit de gândul că chiar ungerea este aceea care ne învață totul, Duhul lui Dumnezeu ne descoperă totul, ne descoperă lucrurile viitoare și ni le face cunoscut și ne explică ceea ce au vorbit și au scris profeții și apostolii inspirați prin Duhul Sfânt. De aceea noi citim și în scrisoarea lui Ioan, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile, așa este adevărat. Și ungerea va învăța întotdeauna conform cuvântului lui Dumnezeu. De aceea totul ce învățăm noi astăzi și practicăm în adunarea, trebuie ca să o comparăm cu ceea ce a fost învățat și practicat la început. Comparația nu este corectă dacă adunările se compară între ele, ci comparația trebuie fi făcută cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu am spus-o deja, nu de mult am fost în Londra și acolo mi-a fost dăruită o carte cu titlul Restituirea în adunare. Și titlul era foarte promițător. Eu am citit de fapt fugitiv, dar totuși destul de temeinic această carte, că nimica a fost atins despre ceea ce este vorba de fapt astăzi. Poți alege titlul cel mai bun și mai frumos și totuși fără descoperire din partea lui Dumnezeu să treci pe lângă totul ce face Dumnezeu acum și anume cu tobe și tromboane. Și tocmai în acest punct noi putem ca să recunoaștem ce har minunat ne-a dăruit Dumnezeu nouă. Dacă este scris despre restituirea și este spus foarte clar, iată vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare înfricoșată astfel încât totul să fie readus în starea originală. Dacă toate făgădințele au fost date, este datoria noastră ca noi să cercetăm Sfânta Scriptură, dacă totul este așa și noi să căutăm și să vedem împlinirea profeției biblice și să primim totul ce a făcut Dumnezeu. Pe de altă parte, eu am trăit-o și acolo este cântat într-un mod carismatic și este predicat carismatic și la sfârșit nimeni nu mai știe despre ce a fost vorba. Programul lui Dumnezeu nu este atins. N-a existat nicio carte care să mă fi mișcat în interiorul meu și eu am scris acestui autor și aceluia care mi-a dorit această carte și ambilor le-am trimis către o casetă, frate al fratelui Branham, și anume cea mai bună care există, uniți sub un singur cap, cu acea adunare de vindecare. Toți să știe ce înseamnă restituire în realitate. Nouă nu ne este rușine ca să spunem că fratele Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, un profet al celui preanalt, un bărbat cu puterea Duhului Celui Sfânt pe care Dumnezeu l-a folosit astfel ca să ne dăruiască cuvântul lui Dumnezeu dat pentru acest timp și să ne introducă în sfatul lui Dumnezeu. Fratele Branham nu a avut doar mesajul restituirii, ci el a avut o slujbă ale restituirii. El a posedat împuternicirea dumnezească și el a putut ca cu drept să se refere și să se bazeze pe Ioan 14:12, unde Iisus a spus: cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu. Eu cred într-un mod convins că pentru noi ca adunare, pentru noi adunarea ca cuvântul celui viu, adunare care credem așa cum este scris în Scriptură, noi, pentru noi și în noi trebuie ca să vină o restituire desăvârșită. Trebuie ca să se împlinească timpul în care se împlinește și Matei 25, astfel încât fecioarele nechipzuite să-și dea seama că cele înțelepte au mai multe decât ele și ele deodată să vină și să strige: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Această deosebire trebuie ca să se descopere între cei care l-au crezut pe Dumnezeu și cei care nu l-au crezut pe Dumnezeu. Chiar dacă nu se vede astăzi încă această deosebire, astăzi ea la noi este de fapt mai liniștit decât altundeva. Dacă vii în astfel de adunări, îți este rușine ca să te gândești cât de neînsuflețite și lipsite de viață sunt adunările noastre, dar probabil este motivul că noi suntem copleșiți de cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că noi avem o mentalitate aici în Europa Centrală, noi nu putem ca să exprimăm lucrurile acestea în exterior, ceea ce simțim în interior. Voi o vedeți cu prietenii noștri din Italia, dacă veniți în Milano, acolo încă este ceva mai încet, dar cu cât vă îndepărtați un pic și vă deplasați mai spre sudul Italiei, acolo oamenii sunt mai vioi. Dar aici nu este vorba ca noi să ne exprimăm reacțiunea noastră omenească, ci este vorba ca fiecare să reacționeze așa cum reacționează, dar important este ca nu unul să-l copieze pe celălalt, ci fiecare să fie cuprins și condus de Duhul lui Dumnezeu, să fie copleșit de cuvântul lui Dumnezeu și să arate reacțiunea proprie. Important este să vină o reacțiune. Și aceasta este conform lucrurilor care sunt în interiorul nostru, într-un mod sincer să reacționăm. În special frații și surorile noastre care de culoare mai închisă, ei n-au nevoie ca să se sforțeze, ei întotdeauna sunt dispuși. Și știți voi că în anul 1906, pe strada Azusa din Los Angeles, s-au adunat doar oameni de culoare pentru rugăciune și tot oamenii de culoare au fost aceia care au primit și au trăit în America într-un mod conștient botezul cu Duhul Sfânt. Și acel bărbat pe care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit avea o vedere slabă pe un ochi, dar Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și Duhul a căzut peste toți aceia care erau prezenți. Și în acest mod s-a născut trezirea penticostală la începutul acestui secol. Dumnezeu a știut foarte exact de ce a luat el astfel de oameni de prima dată, căci cu el n-a avut niciun fel de probleme dacă ei au chef, dansează sau cântă, lucrul acesta merge automat la ei. Cineva mi-a spus în zilele acestea, după ce a avut loc o adunare, a fost arătată o adunare din Lubumbashi, acolo reacțiunea a fost așa de puternică și ei au spus că bine ar fi dacă această atmosferă noi am putea ca să o transpunem în mijlocul nostru. Și astfel ca să fie și aici o atmosferă mare. Dar indiferent cum ar fi, noi știm că Dumnezeu a hotărât un timp și un ceas hotărât pentru totul. Și noi suntem răbdători și am fost răbdători și suntem răbdători și vom rămâne răbdători până la sfârșit. Noi nu dorim ca să-L anticipăm pe Dumnezeu, dar noi suntem de acord ca să înaintăm împreună cu El. Noi am primit cuvântul timpului prezent și făgăduința timpului prezent. Acest lucru ne smerește și ne bucură în același moment. Așa cum ungerea ne învață, așa este corect. Și ungerea se reîntoarce întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut Iisus după ce a fost uns? Ce a făcut El? Cine cunoaște acea întâmplare din Luca 4? El a deschis cartea profetului Isaia și după ce a desfășurat cartea, a găsit locul unde este scris: astăzi s-a împlinit acest cuvânt al Scripturii pe care tocmai l-ați auzit. Duhul Sfânt, ungerea sfântă, nu se duce la o carte aceea sau la cealaltă, ci se întoarce la Scriptura, la cuvântul lui Dumnezeu. Nu întreabă în stânga sau în dreapta, ci îl întreabă pe Dumnezeu. Și răspunsul pe care îl dă Dumnezeu este deja conținut în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și acest lucru este foarte frumos. Dacă eu câteodată vorbesc și scriu despre lucrurile profetice și văd aceste contexte cât de ușor și fără efort se potrivește totul, fără ca noi să ajutăm ceva, atunci eu văd lucrul acesta este minunat. Așa lucrează Duhul Sfânt. El descoperă lucrurile viitoare, le unește cu cele din trecut și le prezintă în prezent la zi. Căci Dumnezeu nu este cel eu am fost sau voi fi, ci El este eu sunt. El dispune despre trecutul, prezentul și despre viitorul. Nimica nu a existat cândva despre care El să nu fi știut ceva. Nu va exista nimica în viitor ceea ce să nu fi cuprins deja în planul Său. De aceea noi putem ca să ne odihnim în Dumnezeul nostru, știind și fiind convins de faptul că El va duce totul la bun sfârșit. Ultima miercuri am spus-o aici în mijlocul nostru, dar deodată mi-a venit un gând că noi cu toții care avem această nădejde în noi la revenirea Domnului, să nu fim lăsați aici pe acest pământ, ci să fim luați în sus. Noi credem că trupurile noastre vor fi schimbate așa cum este scris și vom fi luați în sus. Așa este corect. Noi credem acest lucru din toate inimile noastre. Amin. Vedeți, aceasta este starea de spirit corectă. Dar și aminul vostru a fost destul de bun. Dar haidem ca să continuăm încă un pas. Noi credem din toate inimile noastre și eu mă includ și pe mine. Eu cred de 100% că eu voi fi de față la revenirea Domnului nostru. Și eu cred că trupul meu și trupurile noastre vor fi schimbate. Și știți ce? Dacă noi câteodată vedem câte un mic necaz în trupul nostru, atunci noi credem că Dumnezeu poate ca să vindece totul. Dar câteodată noi șchiopătăm un pic cu credința noastră. Noi mergem aproape cu cârge cu credința noastră. Pe de o parte avem o credință mare că noi vom fi și am fost schimbați de la cap și până la picioare, dar dacă este vorba ca să credem că Dumnezeu este în stare ca să vindece o problemă mică sau o boală mică în mijlocul nostru, atunci noi șchiopătăm. Haide, ca începând cu azi, noi să ne încredem în Dumnezeu și să-L credem pe Dumnezeu. El care va schimba tot trupul nostru, El poate ca să înnoieze și un mădular sau să facă în noi o reparație. Este scris, eu sunt Domnul, medicul tău. Noi am auzit-o în predica fratelui Branham. Este o parte ale Evangheliei, este o parte ale lucrării de mântuire. Haidem ca noi să ne încredem în Domnul nostru. Acum eu vă mai spun încă ceva. Cine a ascultat ieri atent, a auzit propoziția, darul pe care mi l-a dat Dumnezeu nu este pentru uzul meu personal, ci darul pe care mi l-a dat Dumnezeu este pentru voi. Ați auzit-o? Fratele Branham a zis, dacă eu cer ceva de la Dumnezeu, atunci trebuie să aștept mult și se pare că și, ca și când răspunsul nu ar veni. Dar după aceea spune fratele Branham, voi sunteți aceia care activați darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Și acum vine un om care este îmbolnăvit, are o problemă mare cu el personal, are o problemă mare, astfel încât el are nevoie de ajutor, de aceea este scris, este vreunul printre voi bolnav să cheme pe bătrânii adunării, ei să se roage peste el, după ce îl vor unge cu un de lemn, în numele Domnului și rugăciunea credinței lor îl va salva pe cel bolnav și Dumnezeu îl va ridica. Nu este rugăciunea bolnavului, ci este rugăciunea bătrânilor, este rugăciunea fraților care se roagă pentru acest bolnav. Altfel este situația cu bolnavii necredincioși. Ei au credință. Bolnavii credincioși nu au această credință. Aceasta este o lucrare cam ciudată. De aceea există răspunsuri deosebite și diferite. Dacă citiți Marcu 16, duceți-vă în toată lumea și profundiți mesajul mântuirii la toată creația. Și vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceștia vor deveni sănătoși. Dar dacă este bolnav un credincios, acela să cheme pe bătrânii adunării. Ei să se roage peste el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, și Dumnezeu ascultă rugăciunea și el îl vor salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și dacă a făcut păcate, îi se vor ierta. Folosiți, vă rog, această ordine și rânduială publică. Noi suntem frați noi folosiți această rânduială. Dacă este cineva bolnav, nu mergeți acasă, ci chemați frații și permiteți ca să fiți unși cu un de lemn și ei să se roage pentru voi ca să se dovedească cuvântul lui Dumnezeu. Eu, pe scurt, doresc să mai citesc câteva versete biblice și după aceea ne vom ruga împreună. Din Evrei 13, începând cu versetul 20, doresc ca să citesc. Evrei 13:20. Dumnezeul păcii însă, care a ridicat dintre cei morți pe marele păstor al oilor, Domnul nostru Iisus, prin sângele legământului veșnic, să vă înzestreze în orice lucru bun ca să faceți voia Lui, lucrând în voi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Iisus Hristos, căruia i se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Cine dintre voi dorește ca să o asculte încă o dată și cine dintre voi dorește ca să se împlinească așa în viețile noastre, astfel ca noi să nu o citim doar. Haidem ca să ne ridicăm și noi să ascultăm din nou acest cuvânt într-un mod conștient, cu o dorință directă ca să se împlinească în acest mod cu noi, așa cum este exprimat în acest cuvânt. Dumnezeul păcii însă, care a ridicat dintre cei morți pe marele păstor al oilor, Domnul nostru Iisus, prin sângele legământului veșnic. Acest lucru este foarte clar. Această parte este foarte clară, dar acum vine ceea ce se referă la noi. Să vă înzestreze în orice lucru bun ca să faceți voia Lui. Cine dorește această înzestrare? Amin, amin, cu toții. Noi cu toții o dorim. El să vă înzestreze în orice lucru bun ca să faceți voia Lui, lucrând în noi ceea ce este plăcut înaintea Lui. Cine dorește aceasta? Noi cu toții o dorim. Tu ești fiul meu în care mi-am găsit plăcerea. Eu o recitesc încă o dată. Să vă înzestreze în orice lucru bun ca să faceți voia Lui, lucrând în noi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, noi suntem aici, adunați în fața Ta, în prezența Ta. Tu ne-ai descoperit planul Tău, sfatul Tău de mântuire. Tu ai dăruit făgăduințele Tale și Tu le-ai pus pe sfeșnic. Tu ne-ai condus până în acest loc. Acum noi Te rugăm ca Tu în noi să lucrezi ceea ce este plăcut Ție, căci noi nu o putem face. Voia Ta să se împlinească, să vină împărăția Ta, numele Tău să fie proslăvit, cuvântul Tău să fie dovedit și poporul Tău să fie binecuvântat, cu toate binecuvântările lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. O, Dumnezeule, Tu dăruiește-ne astăzi o atmosferă cerească. Tu să te simți bine în mijlocul nostru și Tu să ne binecuvintezi prin harul Tău cel mare. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Luați loc. Dacă noi auzim și citim astfel de cuvinte și după aceea ne este conștient faptul că noi ne aflăm în prezența lui Dumnezeu și mai mult că noi suntem înaintea Lui ca o carte deschisă și mai mult, noi suntem conștienți de faptul că noi vom fi responsabili sau vom da socoteală pentru fiecare predică care a fost ținută. Eu pentru predica predicată și voi pentru predica ascultată și pentru totul ce am făcut după ascultarea acestei predici. Dacă Dumnezeu a reușit ca să facă scopul Lui în noi. Noi suntem conștienți de acest fapt, că noi aici ne aflăm în casa lui Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem în fața lui Dumnezeu. Ne-am adunat aici ca să ascultăm cuvântul curat al lui Dumnezeu și noi să permitem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Astfel încât legământul pe care Dumnezeu l-a făcut în Hristos prin sângele mielului să fie noi știm că este un legământ veșnic și Domnul nostru a vorbit și vorbește și astăzi. Acesta este sângele legământului celui nou, un testament nou, un legământ nou. Dumnezeu nu ne-a luat în socoteală vina noastră, El a iertat-o și ne-a împăcat cu El. Noi suntem niște oameni împăcați și acum noi avem o singură dorință, astfel încât Dumnezeu în noi să lucreze totul spre împlinirea voii sale. Eu sunt de părerea că noi cu toții am ajuns în acel punct în care noi să nu spunem doar sau să recunoaștem cu bizurile noastre, ci să fie convingerea noastră. Facă-se voia Ta. Voi puteți ca să mă credeți, nu doar în domeniul duhovnicesc, eu cu adevărat doresc ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața mea. Nu știu dacă și voi o puteți crede așa, dar noi acum ne aflăm și ne apropiem de ultima fază, de ultima rundă, înaintea revenirii Domnului nostru. Noi nu știm cât va mai dura acest timp, dar noi știm un lucru, că cândva, deodată și se va împlini ceea ce este scris și în Apocalipsa 22. Cine este întinat cu vină se va să se întineze mai departe. Cel sfânt se va sfințea mai departe. Va exista un timp în care fiecare va rămânea în cea stare în care este el, dar aceia care într-adevăr sunt în împărăția lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu, ei vor spori astfel încât să se descopere puterea lui Dumnezeu prin ei. Aceasta va fi o lucrare foarte scurtă, dar puternică. O lucrare a lui Dumnezeu în mijlocul celor ai săi. Doar ceilalți nu vor mai putea, așa a spus-o și fratele Branham în predica Sufletele în Închisoare. Ei nu vor mai putea ca să iese afară de acolo, dar încă este timpul Harului. Încă noi putem veni la Domnul și vom ști că El ne va asculta, El ne va ajuta și ne va dori harul său. Eu doresc cu privire la ziua de azi, în special, să vorbesc despre trăirea cincizecimii, doresc ca să citesc câteva versete din Testamentul Vechi, astfel încât voi să știți că a fost doar o dovadă, o împlinire în acel mod precum a fost scris în Testamentul Vechi. Ioel, capitolul 3, versetul 1, în traducerea germană. În limba română sunt alte capitole. Ioel 3 cu 1. Și după aceea se va întâmpla că voi turna Duhul meu peste orice făptură, astfel încât fiii și fiicele voastre vor vorbi profetic, bătrânii voștri vor primi descoperiri în visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Noi astăzi am spus-o deja, dacă Duhul lui Dumnezeu umple un om, atunci aceasta este o lucrare supranaturală. Nu tu o produci, ci este un izvor dumnezeiesc care țâșnește afară din tine în viața veșnică, așa cum a spus-o și Domnul Iisus în Ioan 7, în ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus este luat comparație cu Ioel. Noi citim în Ioan 7, începând cu versetul 37, dar în ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus stătea și striga zicând, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din trupul lui vor curge râuri de apă vie, așa cum a zis Scriptura. Spunea însă aceasta despre Duhul pe care urmau să-l primească cei ce vor fi crezut în el, căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă înălțat în slavă. Am înțeles noi cu toții ceea ce am citit. În profeți deja era scris că Dumnezeu va turna din Duhul lui peste orice făptură. Începutul a fost făcut cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și începând de la ziua cincizecimii încoace, aceeași trăire, același Duh, aceeași fire dumnezeiască stă la dispoziție pentru toți fiii și fiice a lui Dumnezeu. Femeii de la fântână, el a spus, femeie, dacă ai ști tu cine este cel ce vorbește cu tine, atunci tu îl vei ruga ca el să-ți dea de băut. Dar cine va bea din apă pe care eu voi da eu nu vă va înseta în veci. Aici Domnul nostru spune cu un glas tare, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Eu acum am o întrebare foarte practică. Cine este însetat în mijlocul nostru cu adevărat? Amin. Cine într-adevăr are o sete astfel încât crede că este vorba despre viață și moarte și este lincezit? Și voi aveți într-adevăr nevoie de viața, de apa vieții. Dacă însetează ceva, să vină la mine și să bea. Cine cui nu este sete, vede fântâna, vede că alții beau, dar el spune, ah, eu n-am sete, eu n-am nicio problemă și mergem mai departe. trebuie ca să devină altfel cu noi. Noi trebuie ca să avem o astfel de sete, astfel încât noi să nu o mai suportăm. Noi să spunem, o, Doamne, eu sunt însetat. Domnul a spus-o, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. A fost în ultima zi ale sărbătorii. Cine a fost însetat? Ai tu sete? Ce este scris în predica de pe munte? Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Dumnezeu a vrut ca să trimeată o foamete în țară, o foamete ca să fie ascultat cuvântul lui și o sete ca să primească și să primim Duhul lui Dumnezeu, astfel încât cuvântul pe care noi l-am auzit și l-am primit să devină Duh și viață în noi. Altfel, noi și cuvântul încremenează, înlemnește în noi și devine o formă moartă. Noi care am devenit credincioși, dacă noi nu suntem înviați prin Duhul, de aceea Domnul să ne dăruiască, o să ne dorească o sete după botezul cu Duhul Sfânt, o dorință așa de profundă, astfel încât nimeni să-și mai piardă timpul cu tot felul de gânduri, cum se va face, ce vor spune oamenii și așa mai departe, ci doar o singură țintă, noi să exprimăm setea noastră și să spunem, o, Doamne, eu mor de sete, eu nu mai pot, eu cad pe marginea drumului, eu am nevoie de apa vieții. Este frumos că este scris aici, spunea însă acestea despre Duhul pe care urmau să-l primească cei ce vor fi crezut în el. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă înălțat în slavă. Care este situația noastră astăzi? Care este situația ta și situația mea? Avem noi, posedăm noi această sete. Suntem noi într-un gând înaintea Domnului. Ne-am adunat noi într-un gând înaintea lui Dumnezeu. Am făcut noi ordine, astfel încât Domnul să aibă posibilitatea să vină. Noi ieri am auzit deja despre firea blândă a porumbelului. La cea mai mică neregulă, noi suntem deja agitați și izbucnim și ne mâniem. Puține din aceste lucruri sunt suficiente pentru întristarea Duhului. Dar este scris, și nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este o dorință ale inimii noastre. Noi să începem ca să umblăm cu Dumnezeu. Să umblăm cu Dumnezeu, să fim în părtășie cu Dumnezeu. Cine are părtășie cu Dumnezeu și în afara adunărilor, pe stradă, în mașină, la serviciu, oriunde suntem, cine practică părtășia cu Dumnezeu și în viața de zi cu zi. Și acest lucru este important ca noi să nu fim doar de părerea că doar fiindcă este azi duminică, totul trebuie să fie frumos și liniștit. Nu! Acesta este, nu este suficient. Noi trebuie ca să începem să trăim cu Dumnezeu și să umblăm cu Dumnezeu. Noi să practicăm părtășia cu Dumnezeu prin rugăciune, prin citirea cuvântului, prin cântece, astfel încât noi să putem începe să facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu. Acesta include și faptul să umblăm cu Dumnezeu, ca să ne fie descoperit în continuare și voia lui Dumnezeu. Încă un cuvânt referitor la sete. Iisus stătea și striga zicând, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, zice Domnul, din trupul lui vor curge râuri de apă vie, așa cum este scris în Scriptură. În noi, din noi iasă acest izvor, și anume această sămânță dumnezească din noi, legată cu Duhul lui Dumnezeu, produce de prima dată firea nouă în noi. Noi am spus-o foarte clar, că sângele mielului a făcut și ne-a dorit răscumpărarea, iertarea, dar noi nu ne oprim în această fază. În noi trebuie ca să aibă loc o înnoire, o naștere din noi. Trebuie ca să devină așa cum a scris Pavel în Corinteni. Deci dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi au trecut, iată ceva nou a luat ființă. Cine poate ca să o mărturisească dintre noi că totul a devenit nou deja? Este deja nou? Sau încă ne aflăm în acest proces de înnoire? Adică nașterea din nou este acel moment când viața nouă se descoperă. Celelalte sunt niște dureri când vrea ca să se descopere viața, dar atunci când are loc nașterea, atunci se naște și această viață, se descoperă viața, o viață dumnezească. Atunci fratele Branham a făcut această comparație cu nașterea pământească. El a spus, din afară, se pare că este acolo o harababură, acolo se geme, acolo se vaită, acolo se plânge, curge sânge. Dar deodată iasă viața nouă. Se poate întâmpla ca începutul unei treziri să fie tot așa, cu niște gemete, cu niște vaite, dar după aceea vin și durerile de naștere. Așa trebuie ca să vină totul și peste noi, ca să se nască ceva, ceea ce nu este vânt, ci este plăcut înaintea lui Dumnezeu. În prorocul Isaia există acest cuvânt de critică, am fost însărcinați, ne-am zbătut în dureri, dar când am născut a fost vânt. Voi cunoașteți Sfânta Scriptură. Oare copiii lui Dumnezeu în adunarea lui Dumnezeu au fost născuți sau au fost acolo doar niște oameni care au venit înăuntru și s-au așezat acolo? Noi dorim ca să spunem clar, noi ne bucurăm de fiecare care vine. 1000 îmi plac mai mult decât 500 și 100.000 mai mult îmi plac mai mult decât 1000, dar acei 1000 sau 500.000 nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu dacă ei sunt doar prezenți, doar dacă Dumnezeu a reușit ca să facă în ei lucrarea lui de har. Și de aceea nu este masa, ci este fiecare în parte căruia Dumnezeu poate ca să-i vorbească. Vă spun, cine în zilele acestea a reușit ca Dumnezeu să-i vorbească, acela are un noroc bun. Prin cuvântul lui și prin Duhul lui, el a vorbit deja cu noi. Un alt cuvânt din tot din prorocul Isaia 28, doresc ca să mai citesc, Isaia, capitolul 28, și anume, începând cu versetul 11. Și acest cuvânt noi îl regăsim citat în Testamentul Nou. Citim acum Isaia 28, 11. Da, prin oameni cu buze bălbăite și cu limbă străină va vorbi El poporului acestuia. El care le-a zis: acesta este locul de odihnă, lăsați pe cei osteniți să se odihnească, și acesta este locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. De aceea, cuvântul Domnului va fi pentru ei: fă tu asta, fă tu aia, fă asta, fă aia, puțin aici, puțin acolo, pentru ca ei să cadă de spate pe calea lor și să fie zdrobiți, sau să se încurce în plasă și să fie prinși. Acesta este un cuvânt foarte, foarte amplu, cu toate că textul este destul de scurt, dar aici, în mare, sunt descrise două grupuri. Unii care permit ca Dumnezeu să le vorbească și prin Duhul ei ajung la odihnă în Dumnezeu, se odihnesc de toate lucrările proprii și după aceea se odihnesc în Dumnezeu. Și grupul celălalt, care n-au vrut ca să asculte, și lor le-a fost: fă cu tare, fă asta, fă aia, și ei o fac totul. Și totuși ei se încurcă și cad și sunt prinși și intră dintr-o lucrare incorrectă în cealaltă și nu vor ajunge la țintă. Eu găsesc lucru foarte ciudat dacă le spui oamenilor niște lucruri grele. Acest lucru se întâmplă și în niște cercuri foarte evlavioase. Acolo le este spus ce să facă, cât să postească și așa mai departe, ca să ajungă la țintă. Fiecare să postească dacă este condus de Duhul lui Dumnezeu. Dar eu astăzi doresc ca să vă spun foarte clar și limpede: doar dacă omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu și din vestire, și trăiește lucrarea de pe Golgota ca răscumpărare pentru el personal și ajunge la odihnă, și după aceea să se odihnească în Dumnezeu, cine nu-i este descoperit lucrul acesta, acela va alerga în stânga, în dreapta și va căuta pretutindeni și nu va găsi. Și oamenii vor alerga și vor fi trași în stânga și în dreapta. Cine, unul spune fă cu tare și celălalt spune fă aia, fă cealaltă. Câți experți există și în generația aceasta, care au niște învățături deosebite și o pun pe sfeșnic și ei spun: dacă voi nu primiți cu tare lucru, atunci voi nu sunteți la Domnul. Fă aia, fă cealaltă, fă aici un pic și dincolo un pic. Nu, și iarăși nu. Prin credință să crezi în Iisus Hristos, vino la Iisus Hristos prin credință și în El, în Iisus, să te odihnești. Căci este scris, eu o citesc încă o dată: cine este în posesia traducerii Menghe, să mă ierte că eu citesc acest cuvânt Iavol. Aici este scris, da, prin oameni cu buze bălbăite și cu limbă străină va vorbi El poporului acestuia. Acum fiți atenți: El care le-a zis: acesta este locul de odihnă, lăsați pe cei osteniți să se odihnească, și acesta este locul de odihnă. Ce a zis Iisus? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi mângâia, eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Tu n-ai nevoie de o învățătură ca să fii fericit, să fii mântuit. Tu ai nevoie de Iisus Hristos și această putere de răscumpărare de pe crucea de pe Golgota. Bineînțeles, după aceea, învățătura corectă este adecvată în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Tu să te odihnești în Dumnezeu. Așa este scris și în Evrei cu privire la Iosua, că Iosua nu a introdus poporul Israel în odihnă. Și de aceea Dumnezeu a hotărât o altă zi, un astăzi. Astăzi, dacă ascultați vocea Lui și există o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Cine este deja în Dumnezeu? Cine se odihnește deja în Dumnezeu? În cunoașterea fericită că a fost răscumpărat și iertat, să știe că nimica nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu permiteți ca cineva să vă spună, fă tu asta, tu să faci una, tu să crezi în lucrarea desăvârșită de răscumpărare care a avut loc pe crucea de pe Golgota. Tu să te odihnești în Dumnezeu și să-i lași în pace pe toți ceilalți, astfel ca și ei să se odihnească în Dumnezeu. Mai departe este scris, dar ei n-au vrut să asculte. Și de aceea toți aceia care n-au vrut ca să asculte, lor le este spus, așa cum este scris în versetul 13, de aceea cuvântul Domnului va fi pentru ei, fă tu asta, fă tu aia, fă asta și aia puțin, pentru că ei să cadă în spate pe calea lor și să fie zdrobiți și să se încurce în plasă și să fie prinși din nou în sisteme religioase. Ei au ieșit dintr-o cușcă și au intrat în altă cușcă. Pe cine îl eliberează Fiul lui Dumnezeu, acela este cu adevărat liber. Adunarea lui Dumnezeu nu va fi ținută la oaltă prin prevederi și reguli, ci ea va fi botezată printr-un singur Duh. Și noi suntem mădulare între noi și formăm un trup. Acest cuvânt l-a folosit și Pavel în scrisoarea lui către Corinteni și l-a numărat chiar și pe profetul Isaia în cadrul legii. Eu citesc acum din 1 Corinteni 14, începând cu versetul 20. Dragi frați, nu vă arătați ca niște copii în discernământ, nu, fiți copii la răutate, dar în privința discernământului, arătați-vă maturi. În lege este scris, prin oameni cu altă limbă și prin buze străine, voi vorbi acestui popor și nici chiar așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Mai înainte, eu am folosit același cuvânt din profetul Isaia 28 și Pavel, acest bărbat al lui Dumnezeu, a folosit acest cuvânt în scrisoarea lui către Corinteni și l-a fondat biblic. Eu nu știu cine dintre voi poate simți cu mine în același mod, dar eu mă bucur că aceeași ungere care a fost peste profeți și peste apostol, aceeași ungere este și peste noi, astfel încât noi să vedem ceea ce au văzut ei, noi să înțelegem cum au înțeles ei, să botezăm cum au botezat ei, să credem cum au crezut ei. Același Duh ne conduce în aceeași direcție, descoperă același cuvânt și aceleași taine. Noi cu adevărat putem ca să spunem că noi n-am fost la picioarele unui Gamaliel și, de fapt, n-am fost nici elevi ale profeților, dar noi putem spune că ne-a fost dăruit prin harul său Duhul Dumnezeu și profeția biblică prin Duhul, la fel ca și toată învățătura. De fiecare dată când noi putem ca să ordonăm totul biblic, Testamentul Vechi și Testamentul Nou să fie adus pe același numitor comun și această armonie dumnezeiască să fie restituită, atunci iubilează și se bucură inima mea, căci noi atunci noi știm aici nu este un duh ale oamenilor, ci aici este Duhul lui Dumnezeu care ne arată contextul și ne arată legăturile și ne descoperă totul așa cum este corect. Mă bucură de fiecare dată când Pavel a adăugat lângă cuvântul citat din profetul Isaia, așa zice Domnul. Este o expresie minunată. Nu eu am spus-o, așa este scris în Scriptură. Este posibil ca unii care nu au citit și n-au fost atenți, ei să spună, da, profetul s-a oprit acolo unde este scris, prin oameni cu altă limbă și prin buze strine voi vorbi acestui popor și nici chiar așa nu mă vor asculta. Și Pavel, ca un bărbat pus de Dumnezeu, spune, așa zice Domnul. Și așa și este. Tot cuvântul lui Dumnezeu este așa, vorbește Domnul. Este inspirat prin Duhul Sfânt și exprimat și rostit prin Duhul Sfânt. Bărbați sfinți, mânați de Duhul Sfânt, au vorbit și au scris astfel ca noi să găsim direcția corectă, ca să știm ce să credem. Acum ascultați care este acest context în continuare, prezentat de Apostolul Pavel. Prin urmare, limbile sunt un semn pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Vorbirea profetică, dimpotrivă, este nu pentru necredincioși, ci pentru credincioși. Și aceasta este foarte, foarte, foarte important. Haidem ca să considerăm că noi avem aici o slujbă, Dumnezeu așa cum este descris aici, și oamenii vin în sală din Japonia sau China sau din altă țară și deodată vine Duhul lui Dumnezeu peste adunarea și cineva vorbește în limba de stat al acestui om și ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă? Atunci se întâmplă ceva deosebit de tot. Atunci acest necredincios trebuie să recunoască cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru și Duhul lui Dumnezeu este în acțiune. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Eu vorbesc din anul 1949 în alte limbi, dar eu nu știu câți m-au auzit vorbind în public în alte limbi. Pavel, care era un bărbat al lui Dumnezeu, știți ce a spus el? El spune, eu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar într-o strângere a adunării, 1 Corinteni 14:18 este scris, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar într-o strângere a adunării aș vrea mai degrabă să vorbesc 5 cuvinte cu mintea mea ca să învăț și pe alții decât mii de cuvinte vorbite în limbi. Vorbirea în limbi are locul, așa cum este scris și în 1 Corinteni 14:2, căci cel ce vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege. Aici este vorba despre rugăciunea prin care fiecare în parte se zidește pe sine însuși. Aceasta voi o puteți citi, dar dacă este în acțiune darul vorbirii în alte limbi, atunci trebuie să fie prezent și darul tălmăcirii sau trebuie să existe în adunare un străin în limba căruia Dumnezeu dorește ca să i se adreseze. Aceasta ar dura astăzi prea mult timp ca să prezentăm această temă pe un fundament biblic. Haidem ca să citim mai departe. Deci, versetul Corinteni 14:23. Deci dacă toată adunarea s-ar strânge într-un loc și toți ar vorbi în limbi și ar intra oameni laici sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni, dar dacă toți vorbesc profetic și apoi vine un necredincios sau un laic, astfel îi este vorbit în conștiința lui de toți și se simte luat la judecată de toți, gândurile ascunse din inima lui sunt date la iveală, așa că va cădea cu fața la pământ, se va încina lui Dumnezeu și va mărturisi deschis că Dumnezeu este cu adevărat în mijlocul vostru. Eu mi-aș dori ca toate acestea să se regăsească în mijlocul nostru, în ordinea corectă dumnezească, după revărsare Duhului Celui Sfânt. Noi credem că Dumnezeu va trebui ca să ne dorească ploaia târzie, ploaia timpurie vine în timpul după semănat, ploaia târzie vine înaintea și în timpul secerișului. Și în profetul Zaharia este scris că Dumnezeu va da în același timp și ploaia timpurie și ploaia târzie. Fiindcă este scris, plugarul îl va ajunge pe secerător. Atunci, în același timp, se va semăna și se va recolta. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Domnul nostru poate ca să producă roade peste noapte. O pildă în zilele lui Moise, ei au vrut ca să știe pe cine l-a hotărât Dumnezeu pentru o slujbă și toți au adus toiagii lui. Și toiagul lui Aaron a devenit peste noapte, a fost pus în chivot și în următoarea zi nu a fost doar un toiac, ci a fost un pom cu roade. Și ceilalți au rămas toieși, uscați. Dumnezeu este un Dumnezeu care face semne și minuni. Noi trebuie ca să ne predăm lui cine... Noi să căutăm părtășia Lui, să începem să umblăm cu El și să fim pregătiți ca să facem voia Lui. El să ne dăruiască harul Său ca noi să nu o spunem doar sau să o dorim doar, ci să o și facem. El să facă cu noi prin harul Său totul. În numele Lui Iisus îi mulțumim. Amin.